Kepler Azatlyk Radiosu. Kepleşiklerimizi habarlar günlerimiz bilen dowam etdiriýär.
Tim Russiýa pokuşawa da nadomesti.
Orset Serbiýany Ýewropanyň howpsuzlygyny täsirini güýçlendirmek üçin ulanýar.
Я думаю, сейчас подходит время, что мы такую партию должны создавать.
Горбачев Орсетин Долонырзы партиясын танкыйт эдер. Программамызын осында şu iki temadan gurrun eder. Türkmenistanın prezidentine kahramanlık adını dakmak arada teklif nemen anladiyar.
Поступающая из Туркменистана в последнее время информация.
Türkmenistanlı natalar sağalarının zorluğun siyasi davaralara katnaştırılmağından nerede oluyarlar. Programmamızın devamını bu meselelere bağışlanan komentariyadır, analiz dinlersiniz. Şeyle de size Türkmenistan'ın yaş adamların arasındaki işsizlik, hükümetten nerdarlık bu arada yurt içinden alınan mağlumat eşittirir. Gepleşikleri Praga'daki stüdyodan men yoksun anına uğruğun alıp bariyarın. Tolkunlarımızdan ayrılma. Hormatlı dinleyiciler, Orset bir yıl veri tezi. Könülsün NATO we ABSL gurumlaryň ýerini tutsak, Ýewropa howpsuzlyk gurumasyny döretmegi öňe sürýär. Şu hepde Moskwa bu inisiatywasy bilen Ýewropanyň aýag ujunda peýda boldy. Has anygy Orsetiň prezidenti Dmitri Medvedew Serbiýada kärdeşlerine olaryň ýurdunyň howpsuzlyk şertnamasynyň bir bölegi boljagyny aýtdy. Bu aradaky giňiş maglumaty Akmurat gurulundan alalym.
Şu hepte Orsiyadın prezidenti Dmitri Medvedev Serbiyanın payitahtı Belgrad'a sapar etdi. Şonun ol Moskvanın bir devlete 1,5 milyard dolar karz pul vermek, energiya hizmatdaşlığı ve ötüş özgörüşkler hakkındaki ilalışıklara Serbiyeli kardeşi Boris Tadic bilen gol oydu. Serbiyanın parlamentine çıkış eden Medvedev Balkanlarda Evropanın hoopsuluğu vabatına Orsiyadın öngö sürgen tazi strategiyasının durmuşa geçilmegine Moskvanın ın yakın yaranı olan Belgrad'ın rol oynamalığına itdi. Halkara şol sana Evropanın hoopsuzluk meselelerine Orsiyet ve Serbiya bir mengdeş maksatları iderlayar deyip Medvedev yöriten ıqtadi. Biz elbette öz yaranımız olan Serbiya bilen bilelikte tagallalarımızı çunloşturmağa tayyar deyip Orsiyetin prezidenti aytdi. Öz gedeginne Serbiyanın prezidenti Tadic öz devletinin täze inisiativalara açıqtığını ıqtadi. Gepleşiklerin ve ara atılan tekliflerin cikmeciği ayan edilmedi. Yöne Medvedev'in bir yere çağırılmağı Moskva'nın sevittdeki yakın yarani, Evropa'nın ayağı ucuna yerleşen bir devlet bilen möhleti öttü diyleyen NATO hem Evropa'da hoopsuzluk ve hizmatdaşlık yali kuramaların yerine tede bir kuramanın döredilmeği aradaki inisiyativa bilen gelenlik doğrusunda mışmışların yayramağına sebep bolluyor. 2008-nji ýylda Medvedev başda täze Pan-Europa guramasynyň döredilmegini teklip edipdi. Rus prezidenti häzirki NATO hem OBSE-ýal guramalaryň terrora garşy we 21-nji asyryň meselelerini berjaý etmekde eji ýagdaýda duranlygyny ösürdi. Orsiýanyň bu plany NATO'nun günnogara tarap yaybanlanmağı ve Birleşen Ştatların merkezi Evropa'da raketadan korunuş planlarına reaksiya hükümüne öngötürlenme olmalı. Hatta Washington raketa planlarını koyup olsun edecek diyenliğine karamazdan Orsiyet öz planının üstüne ayak direyer. Düğü Berlin'deki halkara ve hoopsuzluk meseleleri boyunca institutun yukarı dereceli alimi Dusan Relic, energiya babatına Orsiyet Balkan sevtinine ağalığını sürdürüyor hem bir yerde yerleşen devletler bilen Sevda babatına esası partner olup duruyor dedi.
Tine Rusya pokuşava da nadomesti.
Orsiyet geçen bir neçiyilin doğamına OBSE'nin başarmadık işlerinin övvedini doldurmak istiyor. Uzak mühletli şertnamaların şolsanın Birleşen Ştatlar bilen bağlanmadık tezi şertnamaların yokluğundan peydalanmak istiyor. İki taraflayın katnaşıklarda Orsiyet Serbiyanı hiçbir yörüte sisteme koşmak istiyor yok deyip Relic aytyar.
Kakav oseban sistem bilateralnih vezesi Moskva.
Ayrı taraftan Belgrad Evropa Birleşigine girmäge de finansiyar. Kolayda Evropa Birleşigi Serbiya bilen viza rejimini yatırdı. Birleşigin yaybanlanmak meseleleri boyunca komisari Olli Rehn Serbiyanın urş cinayetleri varadaki Haga'daki sud bilen hizmattaşlığını ötürýänini şeýle mälim etdi.
Hormatlı dinleyiciler, Akmurat Kurgunlu'yu dinlediniz. Orsiyet tuarıda kurulumu devam ettiriyoruz. Önkü Sovet lideri Mikhail Gorbachev, Azatlı Radiyatı'na veren interviyosunu Orsiyet'in Dolunurcu Partiyasını tanıkıydı etti. Ol biti Orsiyet Partiyasını Sulay'ın başlarına olan regional sayılarda kalplığa yürürmek dayıplıyor. Bu interviyo esasında Muhammed Tahir'in verecek kurulumunu dinleyelim.
Mikhail Gorbachev dışarı yurtlarda henizem ağaça sarpa koyulayan ama orsiyette bolsa onun komünistik düzgüne dargadanlığı pikredilyanlığı için halk tarafından ol o diyen filanmayan bir liderdir. Orslar bu düzgünün dargamağının yurtta ençe mi yıl devam eden iktisadı ve siyasi bulagayçılıklara sebep olanlığını pikrediyarlar. Gorbachev vazife başından çekilenden son hem siyasi aktivliğini terk etmen orsiyette Sosyal Demokratik Partiyasını döreden liderlerden hem biridir. Ama ol 1996 yılda geçirilen sayılı olarak katnaşanda verilen seslerin 1%'ını hem alıp bilmendi. Yöne muna karamazdan Gorbachev halk köpçülüğünün gözünün önünde kalmağını devam ettiriyar. Ol Azadlık Radyosu'nun Ors kulluğuna veren interviyosunda orsiyette hakimiyeti zorundurayan partiyanı berk tanıkit etti.
Vienna'na Gözdumi.
Orsiyette yakında geçirilen saylovlarda kalplıklara yol berilmegi bilen bağlı mesele boyunca Duma cevapkar. Sebebi Duma'nın ağzalarının köpüsü Kremlin tarafını tutuyan bütövü Orsiyet Partiyasının ağzalarından ibarattır. Bu mesele göz yetirmek katı mühim. Eğer son bir neçe yılın devamında bolup geçen vakalara seyir salsanız, demokratiyana has yaybanlandırmak bahanası bilen saylovlar sistemasına girdilen ençeme özgürşikliklerin yurtta bolup geçen proseslere halkın kontrolluğunu berkitmek için edilen aydıldı. Emma bu halkın bu çarelerden hasam uzaklaşmağına sebep oldu. İlata partiyanın kandidatlarını saylamağa, koşun koşmağa mümkünçilik verilmedi. Şunun için saylovlar gününde ses vericiler kandidatların sanavının üstüne atanak çekip özlerinin sanavdaki kandidatların ehlisine karşı duvarada yazgı kaldırdılar. Emma bütün Orsiyet Partiyası onların bu hareketine çıdap bilmen bu maddani düğüpten yatırdı. Bu nehil partiya? Bu devlet siriştelerini sarp etmek için dönedilen mekanizm. Regional hakimlerin hemmesi bu partiyanın ağzaları sebebi olara bize koşulun bolmasa siz keseki dili pasaplanarsınız deyiler. Şol keseki dilin düşünce şu gün kugün yurtta şeyle bir düzgünçlikli saylavlar sistemasının döremegine sebep oldu deyip Gorbachev aytti. Gorbachev sonki ençeme yılların devamında orsiyette kabul edilen islendik avtoritar çareni tanqid edip çıkış ediyen liderlerden hem biri dili pasaplanıyor. Ol ayrıtıyla metbuat azatlığına karşı girdilen çeklendirmeleri qarışıq siyasətçilərə və quramalara qarşı edilən basışları berk tənqid edir. Amma şol bir vaxtın özündə də ol Orsiyetdə bu sistemanın yolu qoyulmağına badalğı verən lider deyil hesablanan Orsiyetin hazırki premyer ministri Vladimir Putinin əsası qoldovçularından biri olubdı. Bürokratiya, ixtiyarlıqlardan bir qanun peydalanmaq düzgünü və korrupsiyaya qarşı görüş bunlardan heç birinə qarşı yurtda güclü demokratik düzgünü Ornastırman çare görüp olmaz. Biz olsa demokratiyanı var ha boğup yok ediyarız. Bu işi kim amal açır yar? Parlament deyip Gorbachev Azatlık Radyosu'na veren interviyosunda aytti.
Gasin. Kto gasit? Sam parlament.
Bunun sebebi ne mi? Olar demokratiyadan korkuyorlar mı deyilen soruğa Gorbachev şeyle cevap verdi.
Ну что ж бояться? Ничего.
Elbette, emma demokratiya qorxulmalı bir zat dəl. İlat və siyasətçilərin arasından cüqab kərçiligi öz üstün alıp bilcək ençəm adımlar siyasətdən uzaqlaşdırıldı. Həkimiyyəti dolandırıyan yolbaşlar əhli zatların gelcəgini keskitlənliklərini, özlərinin hədəki dövrdə ıncalıq bilən yaşayıp bilcəkdiklərini və öz edənətdiliklərini devam ettirecəkdiklərini pikir etməsinlər. Siz təzə və haqiqi oppozisyon liderlərin peyda olup bilcəkdiklərini pikir ediyarsınız mı?
Я думаю, что они даже уже проявляют голоса.
Менин пикиримче, олар бир ям өздөрүн көрсөтүп башладылар, эмма хакимиятты долондурганлар олардан коркуялар. Мен яңы якында өз достум Александр Лебедев менен бир катарда белгилүү бир принциптери болгон кабир бейлик адамдар менен таза карашсыз демократик партиясын өрөтчөктүмү ыглан эттим.
Давать независимую демократическую партию.
Хова бу инициативаңыз хазирки жагдайда кайсы тапкырды дур?
Она остается. Это идея пока.
Bu henizem devam ediyor. Hazırlıkça bu dine bir ideya. Ama men şeyle bir partiyanın dürüdülmeğinin vaxtının gelip yetenliğini pikir ediyor. Regionlar boyunca yakında geçirilen saylovlarda bulun ehli zatlar ve ondan sonra emele gelen yağday şeyle partiyanın dürüdülmeğinin zirurduğunu ayan etti deyip önki prezident Mikhail Gorbachev aytti.
и после выборов показывает, что такие партии надо...
Ol Kremlin dışarı siyasetini umuman qoldayanlığına edip Birleşmiş Statların önkü prezidenti George Bush'un Alparan dışarı siyasetini bolsa berki tanqid etdi. Ol şeyle de Avrupa'nın hopsizliği boyunca Ortiyedin prezidenti Dmitri Medvedev tarafından teklif edilen tazı pakti hem özünün onlayanlığını nıqtadı. Mikhail Gorbachev Birleşmiş Statların tazı prezidenti Barack Obama'nın siyasetini bolsa sirisaplılık bilen özünün onayın qarayanlığını Azadlık Radyosu'na veren interviusunda aytdı.
Hormatly dinleyijiler, Muhammed Tahir dinlediňiz.
Gaderli ýaşlar, ýaşlar programmasyny nähsep etmediň temalary bu gedek işlerden ibaret. Türkmen diline döwlet dili statusy berilmegine 18 ýyl doldy. Bu ýaşlaryň durmuşyna nähili täsir etdi.
Türkmen dili döwlet dili bolmagyna garamazdan döwlet edarlaryna insan rus dili ýörgüldi.
Türkmen dili döwlet dili diýilip aglan edilse de näme üçin ýolbaşçylar öz ene dillerinde gurulmaýar?
Egerde öz döwlet diliň derejesini ýokary galdyrmasak, bütün döwletiň hem de halkyň hem awraýyny tesewatyrýar.
Ýaşlar, eger siz işlemalar kazaklandırýan bolsa, biziň gepleşigimizde siz anny güni aşrawat wagty bilen agşam saat 8:05-de 9:35-de şemme güni ýerden saat 8-de dinläp bilersiňiz.
Hormatly dinleyijiler, 26-njy oktýabrdan Ýewropada gyş mewsümine geçilýändigi üçin biziň efire çykýan tolkunlarymyz ýetýär. Hepdäniň duşenme anly günler aralygynda her gün Aşgabat wagty bilen agşam 7-den 8-geçenli habarlar günnelige programmamyzy gysga tolkunlaryň 6055-9445 kHz-lerinde 49-31 metrlerde dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Awatly radiosy. Habarlar günnelige dinleýärsiňiz. Türkmenistan'ın ulu bayramçılığı, yurdun karasızlığının 18 yıllığını tayyarlık görülüyor. Bu bayramın ön sırasında 14. kıtayarda geçen hükümet maslahatını Prezident Kurbanguly Berdimuhammedow'a kahramanlık adının dakılmağı hakkında teklif ortağı hatırlı. Önkü Prezident Sapar Murat Niyazow'a şeyli teklifler esasında 5 gedek kahraman adı dakılıptı. Eýdem bir ýagdaý, prezidenti döwlet dostuna gelenine 3 ýyl hem dolmanka gahryman adynyň dakyljak bolmagy nämeni aňladyar? Bu arada Londonly post-sowet eksperti Aleksandr Narodetskiýanyň kommentariýasynyň mazmunyny Nazar Hudaýberdiň dinläliň.
Прозвучавшее на заседании правительства предложение присвоить Гурбангулы Бердимухамедову звание Героя Туркменистана
Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistanyň gahrymany diýen ady dakmak barada hökümet maslahatyna edilen teklip prezidentiň özüne biraz oňaýsyz ýagdaýa saldy. Türkmen döwlet habarlary gurulunyň ýazyşy ýaly hemmeleriň öýür turup, ýygyn üzmän gurrullyly el çarpyşmalary öň bolan şunyň ýaly wakalaryň ençemesini köplerin ýadyna salandyr. Şol şowgunlar uzak bolmadyk geçmişde gaýtalanypdy. Berdimuhammedow'dan öň ýurda türkmen maslahatyny bilen baş tutanlyk eden adama ministrler kabinetiniň maslahatyny gahrymanlygy teklip edipdiler. Öýür turupdylar, el çarpypdylar. Köpçülikleriň ýaranjanlygy, öňünde hemmeleriň epilmesini ol kanagatlanmak bilen kabul edýärdi. Ýokary döwlet sylaglaryny almakda ol kompartiýanyň baş sekretary Leonid Brezhnevden hem oldurupdy. Ýa-da Moskwadaky lider sylag almakda deňi taýyp bolmadyk ýolbaşy hem kolleksioner hasaplanýardy. Maliýe pul tarapyndan seredilenine sosialistik rehmetiň gahrymany diýen at gaty ýokary sylag derejedi. Ýön ol soňu bilen öňki awraýyny derejesini jemgetde ýitirdi. Häzir SSR dargaryndan soň şu sylagyň käň bir gurrunga medilenok. Çünkü onun ahlak kımmatlığı aşağı kaçtı. Şugünkü gün Gurbanguly Berdimuhammedow'u öz kol asınnağı adamları Niyazow bilen bir hatarda koyarlar. Eger ol teklif edilen sıylağı alsa, onu Niyazow'a ilişkiler yali, onu şu sıylağı ikinci gedegem hödürlerler. İl içinde avraydan, hormuttan peydalanıp barmayan önkü kardeşi tarafından yola koyulun, Gowy işlenen yalan övgü hem fiýle gowşurmak senariýetini häzirki prezident gaýtalamak isleýärmi-ka diýip postsowet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodetskiý kommentariýetini dowam etdirýär.
Традиционный подхалимаш и сотворение самим окружением культа личности
Дәві өңірлін яранзанлық, өт өңірігін нәкілерін шақсет күлтін дөретмегі, өңкі херекеттер ғайталамағы хәкіметтер итермегі мүмкін. О болса, дөулет баштутонны системаның баш ғамуынны өңірір. Яранзанлықты, епілмекті көркедеян қайратыны президентін қолатлына қылыр, беллінің планылары амыла асырмағы, өңді қойлын өз епелер еріне етірмәге сарп етселер, оның нәтижелер юрд үшінім президентін ауру үшінім қат бәхвитлі олардей. Өкімет тарапынның ұғылан әділін планылары амыла асырмағы көп тағалла етмелі. Ием көп ішілер беллінні, оларын ағла басы қағы дүйдінні, яқынна қауыл әділін қануынларды өз беянны тапты. Солар доғыры мөтшөрді дұрымшы кешірлі әрмей. Меселен, білім системасының ақы дүйіплі өзгөртмелер. Шуғырдың беллінің тепкітлері етмеу үшін, бюрократик аппарат нә дәрежеде нәтижелі іш алып барияр. Нәм үшін мектеплерің әм, йоқыр оқу жайларының оқу программалары дүйіплі ішленмен, көп сағаттар нияз ұшылық дәуірдің көшірлі алынды. Нәм үшін яшыларын көпісі қазірім йоқыры білімі нереді де орта башқа ерді. Түркменстаннан дашарды алмақ істілер. Мұның әлі ене де чөзілмедік нәчі фактылар хөкіметің өңінді кетеріп тұр. Берді Мұхамедовы сейліғы өдірләнінің, юғырды кесмешің батқасынан шықармақ қойынша бұйрократтар айығытлы херекеті кештелер, президент үшінім, юғырды үшінім хас пейдары олмады ми? Хайсы сейліғы? Пұл серпайлы дөші дақылыян медал аврайлы ми? Я дұрмышын қоғылындырын үшін миллионнар шавасынашыларының форматы оқыр дейп, постсовет дөулеттір бойынша эксперт Александр Народецкий комментариясын тамамдияр.
Значок на груди, даже если он подкреплен денежным вознаграждением, или благодарность миллионов сограждан за улучшение жизни.
Хорматлы леделер, Народецкийнің комментариясына айдылан пікірлер оның өз құсуды қарайшы. Түркменстанны қарасыздық кілләрі, чағалары, дөулет тарапынан ғұрын олиян сияси, меден чәрелері зорлен қатынаштырмақ қадай ғұрлы. Бұяғдай бір тараптан мепті оқушыларының білім алмалы уақытларының көймеуіне кетірсе, екінші тараптан олардың сағылығына кем зиян етірер деп ерлі сыйыншылар айдиярлар. Бұ темадан Ашхабадта хабарчымыз Харымұрат Қылыштұрдиннің өрзек құрылымының ләлін.
Қарасылық елдерінің дәуе өрлен давралары, еңікөй райатларын қатынастырылмағы хүкмар мұқадип, яшы дегенден кетсен ғыдыр аға соңғыры сөзіні сейлі дұғам етті. Қарасылық байрамсылығыны бастырынан сәрілері қатынастырылмақ болмандырын оқ. Себебі қарасылық түрікпен дүгілетінің есады болып тұрыя. Егер оңылсан қарасылық кәлі ақ жоқ, емма еңікөй еділен істерін нәтижесінен бүтін дүния жар едіп, ұлыдың кісі бүтін халқы иғылыма көппан бе. Мысал үшін бір яса есі тапсырларына, мектеп оқушыларыны, талиплары, сағылар бағына тербеленген сағылары, ысы соғып деймен қатынастырмағы менің пікірімсі яңыз мұқадиян дейіп, қыдырағы дұғам етті. Біздің артыжығымыз кесен ел даң білен сердарың сағылық күйорына кетіп, өйкөлінің соғаларды. Кедір ханады бір нәсі өн етіп, зордың айығысына қалды. Сүлір ялы сәрелері мезбуғы яғдайды қатынастырылмағы нәме керек. Мен соңы дүшінумақ дейіп, қыдыр аға өз нәгелерінің білдірді. Біздің қайдымыз университетті оқияр, емма уатының көпісіні тант әзіп кесірер дейіп, Ашхабадың яшайызды қозымырат дұғам етті. Өңім сағылығының ұры оқ, мен оларың болдымы білен күрлістім, яғдайлары дүшіндірдім. Ол маңа танысылар топорының еуірбасысы білен күрлісімегі масалағат берді. Мен қайдымың сағылығының қоғшоқ дұғы. Танса қатынасымақ бол мияндығы барыды Лукманнан хат алып, танс етмектен алып қарлым. Бір орсаң стадионына, яды меденет көсігініне, яды нереді құрылышық объектілер тапсырылса, хүкман мезбуғы ағдайды мектеп оқушылары, талиплер айдым айтмалы танс етмені дейіп, қозымырат дұғам етті. Сайыл дүгірінде де құрылышық объектілері тапсырылырды. Дөңлет елбасылары көл аятлары, етраплары, иш сапырылен кедерділер. Физ келі соғырын сағылан болмызды, зорлық, хорлық болмызды. Құрылыян даварыларды хер хилі хелекселеген болып кетсер. Мұның есасы себебі құрамашыларың жүда қоғшоқлығы. Бі емелі ұсқылды таярлыңян даваран есасы мақсады, президенті васпетіп асы шықармақ дейіп, Қожамұрат өз пікіріні беян етті. Ашхабадың яшайшысы даваралары болып кетсен хелекселіктер барыда сейлі құрын берді.
16 сентябрда я Атамұрат Керкіші көпірдің ашылшына юқор елбасшымыз барында Қарабекөлден башлап түгөрің чағаларыны автобусты жойыра егнаптырлар. Егнаптырлар, үйшіріптірлар, ел шапып қаршы алып да немесең өйлеліні дарғамалы болуында Қарабекөлі автобус келі әркі ішінде де 27 чаға ағдарлық чағалар хелек қорыптыр. көп немелер көрөнөр затлар шуны тасдиқлер айдиярлар. Кимин кимлигин мен өзүм айтып билсек деле хадир.
Кичинде бир дир каланна болупмы?
Дир каланам бардыр. Йөрө көп өлүптүр.
Bu arada yürü kim burada birini zogap kersili galada çekmeyeler mi?
Hiç kim zogap kersili boyunda dalmayarlar. Bu hakta iyisini tüytün çıkaran oklar içeri.
Sizin kırımsı ne için şunları yalak bu tiyadelikleri boğu olsun, yerbet olsun tapavudu yok. Ne için şunları yalak tiyadelikleri metbuotta, radyo televizyonda da halkı havalı vermeyenler.
Bu benim kırımsı halkı tanıtaklamak için edilir.
Sıkıntı sorunuza sağ olun.
Sağ olun.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatdan Halil Murat Kılıçdurdy dinlediňiz.
Hormatly dinleyijiler, 26-njy oktýabrdan Ýewropada gyş mewsümine geçilýändigi üçin biziň efire çykýan tolkunlarymyz ýetýär. Kepdäniň duşanmy anly günler aralygyny her gün aşan 8-den 8:30-da çenli yarım sagatyň dowamyny ýürüýte gepleşiklerimizi gysga tolkunlaryň 6055 9835 kHz-lerini 49-31 metrlerde diňläp bolar.
Indi söhbetimiz ýaşlar we işsizlik barasynda. Elbette, Türkmenistan'ın işsizliğinin anık derecesini görkezeyen açık ve doğru bakal statistik malumat çap edilmeyer. Yönü iş göllep yurttan çıkayanlar ve çıkmak isteyenler. Yurt içinde kıyın yağdayı varada oluşan resmi olmadık havarlar, karasızlık yıllarında işsizliğinin ulu problema öğürlüğünü görkezeyer. Türkmenistan'ın hakimiyet çalışanına bu problemanın hem çözülmeğine umut bağlanıptı. Bu temadan yerli havarçıymı Sultan'ın verecek kurumunun lalim.
Qarasalyk kelleri yurtta işsizligin artmagy esasan bilen ýaşlarymyzyň gerdenine düşdi. Mektep gutaryan ýaşlaryň müňlerçe hiç bir perspektiwasy bolmadyk. Boşlukda başlaryny näre urjagyny bilmän galdylar. Diňe enatalary ýa ýakyn bolsalar wezi peýelen ýaşlarda okamak mümkinçiligi hem işlemek mümkinçiligi hem boldy. Ýöne kyraýatlaryň çağalary bolsa, bu edenetliligiň deňsizligiň kynçylygy bolmak bilen olaryň aň düşünjesi hem ösmän, alamsyz bilimsiz bir nesil emele geldi diýip Balkanawa şäherini ýaşaýjy käri boýunça işçi merdan berede söhbetdeşlere başlady. Tölöli liseyler guturan ýaşlaryň ählisiniň diýen ýaly işsizdigini hasabyny almanyňda da lukmançylyk, muallimçylyk hünärmen mekteplerini guturanlardan hem hatda universitet institutlary guturan ýokary bilimli spesialistleriň hem aglaba bölegi işsiz galdylar. Ýa-da olar söwda satyga, çen gören hünäre başaryp eklenjiň ýetiri boldylar diýip ol dowam etdi. Dövlet başyny Berdimuhammedow gelmegi bilen ýurtda işsizlik problemasy biraz gowlaşyp uran bolsa-da, ýurtdaşlarymyzyň iş tapman kösenýärleri hem ýa bolmasa ujypsyz aýlyk bilen maşgalalaryny ekläp bilmän ýörenleri hem häzir kän diýip ol ýene sözüni şeýle dowam etdi. Ýylatda işsizlik problemasynyň dowam etmeniň ýene bir sebäbi garandaş paralyga, dosyarlyga arkasyny direp iş orunlaryny saklap oturan uly ýaşly pensiýa çykan işgärlerdir. Olaryň arasynda garandaş paralyga, dosyarlyga arkasyny direýärler hem kän. Alýan pensiýanyň möhçeri ujypsyz bolany üçin eklenip bilmän işlemäge mejbur bolýarlar hem kän diýip ýylatda dowam etdi. Garaşsyzlygyň soňky ýyllarynda 2010-2019 ýyllar aralygynda pensiýa ýaşyna ýeten ýylda döwlet tarapyndan belgilenen pensiýanyň möhçerini ujypsyz mukdara düşürdiler. Ozalky saýul döwründen pensiýanyň möhçeri hasaba alynanda ulanylyp gelinýän koeffisientler baý döwlet bilen Türkmenistanda artdyrylman gaýta kemeldildi. Pensiýa üçin gerekli maglumatlar edara kärhanalardan ýok edilip, soňra dürli bahanalar bilen raýatlaryň pensiýalary ujypsyz ýagdaýa getirildi. Döwlet başyny täze prezidentiň gelmegi bilen bu ugurda gowlugy garşy özgerilişlik bolaryna garaşan pensiýanerleriň umydyarçylygy çykmady. Raýatlaryň özüne tegişli bolman pensiýasy kemeldilen pensiýanerler barada döwlet derejesinde hiç bir alada edilmeýär. Niýal soň töwri bilen deňeşdireninde pensiýasyndan dolu mahrum edilmese, oňut etmäge razy ýylyşarmyz. Bu nowsarlyklar barada aglamaga da ähtiýaç edýärler diýip ýylyşmyz aýdýar. Pensiýanerleriň iş orunlaryny saklamaklarynyň esas sebäbi ujypsyz pensiýa almakdygyny elbetde degişli ýolbaşçylar bilýärler. Şeýle de bolsa bu mesele başgaldyrylman gelýär. Her bir raýat döwlet tarapyndan ygtybarly sosial goraga hukuklydyr. arasılık yıllar ucipsiz bilinen pensiyelerin mütçerini arttırıp kalın ömrünü anıdası dinç alır yali. İşsizlik dövri öz iş orlarını işsiz yaşlara güvüncen verir yali yağday dörödülse 10 minlerce yaşlarımız işlerin üpçün bolardı. Bu olsa devletin özüsüne hem yaşların durmuşuna hem belli bir derecede öz tazirini yetirirdi deyip Balkanavatlı işçi Merdan sözünü sonladı.
Aşkavatlı havarçımız Sultan'ın inlediniz.
Hormatlı dinleyiciler, 26. oktyabrdan Avrupa'da kış mevsimine geçilen üçin bizim efire çıkan tolkunlarımız ütgeyer. Her gün 27'den 8'e çende veriyen bir saatlik gepleşiklerimizi orta tolkunla 864 kHz'de şeylede kıyısa tolkunların 7295, 12015 kHz'lerini 41-25 metrelerde dinlep bilirsiniz.
Türkmen sağnaqı ve halkara arenasındaki siyasi, iktisadi, cemiyetçilik ve medeni temalar oyunca günlük haberleri, makalaları, komentariyaları, sökü teşvikleri ve teadetleri Türkmenlerine okumaslısınız, internet web saytımızdan peydalanıp bilersiniz. Bu sahipanın adresi azadhaber.com. Şöyle hem bu internet sahipası Azadlık Radyosu'nun web sahipasının okucularına makalaları ve teadetleri audio kanallar arkalı dinlemeye ve Azadlık Radyosu'na değişli video sujetlere domuş etmeye mümkünçülük veriyor. Çap edilen haberler oyunca öz karayışlarınızı hem belirlenilen yerlere yazıp bilirsiniz. İnternet sahipanının adresini kaytalava ediyorum. azadhaber.com.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň birinji bölüginiň soňuna geldik. Programmamyzyň dowamyny BMG-nyň Owganystanyň öndürilýän neşe maddalarynyň ýykynçylyklyk netijeleri barada kasabaty, Gazagystanyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyna başlyk bolmagy nä derejede laýyklyk hakynda görüň ederdi. Şeýlede üstüde Eýranyň pitneçilik, Türkmenistanyň awtorlyk hukuklary, transport problemleri barada maglumat bermäge çalyşardy. Programmany men ýogsun Anurwan alyp barýar. Torkunlarımızdan ayrılmam.
Kadir dinleyiciler, Adatlık Radyosu'na mağlumatınızı, havarınızı ya da sorunuzu SMS, yani mobil telefon arkalı hat görünüşünü hem yollap bilirsiniz. Yine bizim Aşgabat'taki numarımız 66-18-50-45. Kaytalayan 66-18-50-45. Adatlık Radyosu'yı gece unu sizin hizmetinizde.
Hormatly dinleyijiler, 26-njy oktýabrdan Ýewropada gyş mewsümine geçilýändigi üçin biziň efire çykýan tolkunlarymyz ýetýär. Hepdeniň duşenme anly günleri aralygynda her gün agşam 8:30-dan 9:00-a çenli habarlar günnöligi programmamyzy gysga tolkunlaryň 6055 9835 kHz-lerini 49-31 metrelerde hem orta tolkunla 864 kHz yığılıkta dinlap olur.
Aydın bizi de katılıp olup sonra Gönül birim kolayar birin tanıma Haydi şahit dinlemeyiz bunu kelamadan Gönül birim kolayar birin tanıma Oh,